Бифлеер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңдаучылар. Шун 2016 елның 29 марты хептәнең фишенбе уни. Хабарлар гүндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Худайбердиева алып барырмын. Шункы программамызда Сирияның ресми фи ислам дәүләте топорының елінен алынан гадими Фалмира шәһәрне харавалыктан дикелтмәү өчен 5 елын керек болжак тунайдар.
Сирия хөкүмәтенең яралы күчләре ортасын һава зарбаларының көмәге белән тарихи шәһәр Фалмираны ислам дәүләте атты җиңче топордан иелен алды.
Түркменстанның президенты юрдың яралы күчләренең тәйярлык дәрәҗәсен барлымак барыды күрсәтмә берди.
Буйрыгы лаеклыкта харвыста ян дорын нур шулгым яйвандырылды. Курьер вошындарның харв Хова уйшларның хова хүзминнән горанш ва харвдемир уйшларның бөлүмләр сөйләшкән таярлык ягдайына гәтерле.
Төркменстанда юм ва докма өнемләрнең сәүдәсенә малашмак барыда рәсми күркәзмә бергән вакытында малдарчылар юмны тапшырмагы мөмкинчелеген өрән азыгын әйдәрләр.
Хәтерләр ту яңа әйтә торна алярлы менә арыдан маха алярлы. Аман чакта алалы.
Чун без бу бәйлек темаларда җекмәҗек турып кечерәбез. Программамызның исәтле бүлегенә башламадан озал тәдәлекләр белән таныш булың. Belgiyaning prokurorlari politsiyaning 27 martda kechirgan bir necha reydining natijasida 4 odamni tutsoq edinligini aytdilar. Bu reydlar Brusselda 31 odamning o'limini va 270 odamning yaralanmog'ini sabab bo'lgan terrorchilikli hujumlarning izyani kechirildi. Belgiyaning federal prokuraturasining bayonnomasiga ko'ra, politsiya terrorizm ishi bilan bog'liqda Brusselda, Duffel va Mechelen shaharlarida 13 ta reyd kechiribdi. Jami 9 odamning so'roq edilganligi, ulardan 5 odamning so'ngra Қой берілендігі хабар берілді. Мұннан бір күн отол Бельгияның прокурорлары 22 мартта болған хүжімлер білен бағылылықта тұстық елден 3 адама терорчылық білен бағылы айыпламаның өң көліндігін айтты. Пакистанның хакимиятләре якшанбе көне Лахор шәһәрендә 70дән көбрәк адамның өлеменә ва 300дән көбрәк адамның яраланмагына сәбәп булган бомбалы һөҗүмләргә җавапкарлары күзләп тапмагы вады бердиләр. Бүгенә инеләребезнең, уяларыбызның ва чагыларыбызның кан хорларын адалаты чекмәле ва бу рәхимсез вахшиларның турмышымызны агдырмагына һич вакытта юл бермәлдәл дип харбиләрнең мәтбуат вәкиле Асим Бай ва Twitter улгымында чабедән мәгълүматында әйтте. 27 мартта Истер христиан байрамы чылыгы белинген вакытында шәһәрнең сейл багында чагыларын ойнаган йернең голында малашырлан партламаның җавапкарчылыгын Талибаннан бөлүнән бер топор өз үстен алды. Җамаат аль-Ахрар христианларга зарбы уранлыгын әйтеп, мәктәпләргә ва хөкүмәткә һәм хәрбиләргә дәешле бәйлеке биналарга хас күп һөҗүм итмәгә вада берде. Полиция һөҗүм зарарлы ва пат булганларын санының 28 мартта 72 адамы етенлігін өлендерің арасында 29 чағаның бардығын айтты. Полицияның жол басшысы Хайдер Ашраф вепат болондырың ағлабасының мұсылмандардығын хабар берді. Оған ресмилері 28 мартта Талибанның сөйбөшіжілерінің юрдың йоқыры өзепелі аңтау ресмилерінің ой министерлерінің дуышын вақтында Уанстанның парламентінің бинатыны ракет оқына тұтындығын айдарлар. Талибанның өз үстін алан бұл хүзімінің етірен яны барыда хабар берилмеди. Парламенттин бинасына 3 ракета атылды, ма олар эсасы бина дегмеди деп Бадахшан вилоятынан канун чыгарыжы Сабихулла Муслим айтты ва хүҗүмүн маслахатын кечен вактында эдиленлигин белдирди. Кабулун хөкүмәт ва дипломатик киңештиктери вактыл-вактыл ракетадан оқ тутулар. Орсетин президентының адам хукуклары боюнча өңкү омбудсмены Эла Панфилова сентябрь айында кечилчек парламент сайлауларында өң юрдун Меркези сайлоо комиссиясынын тези жол башчысы өдипетине сайланды. Меркези сайлоо комиссиясынын жол башчы сайлама боюнча тез беришлик 28 мартта кечирилди. Президент Владимир Путин 15 агдалы сайлоо комиссиясына 3 мартта өдүрлөн 5 далашкарынын арасында Панфилованы хем теклип этипти. Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песков Комиссия дахи үткүшүклүклөрү адаты өрүлшүк деп атландырды. 62 жашлы Панфилова 20 жылдан көбүрөөк вакыт бери адам укуктарын коруган абройлу активист болуп, дөөлөттүн ва раят жамгетчилиги орунда аракет эдиен курамалардын арасында конструктив диалогун тарапында чыгыш берип келер. Меркези сайлоо комиссиясына 2007 жылдан бери жол башчылык эден ва 27 мартта иш мөхлөтү толун Владимир Чуров сайлоолорду калыпташтырмак менен баглы танкетлери себеп болуп Al-Jazeera media agentligi 500 ish o'rnini cheklendirganligini e'lon etdi. Qatarda yerlashgan Al-Jazeera ish o'rindorining cheklendirilmagining tutish dunyodagi ishkarlarni ta'sir yetirajakligini, ammo Doha'da qiyosiy idorasini esa g'irimin düşçükdigini aytdi. Al-Jazeera'ning bayonnomasida qarorning sababi media kengishligindagi o'zgarishliklarga javob bermoq uchun ish hujumining natijaliligi o'rindagi inisiativa hukmida ta'sirlendirildi. Qatar hükümeti tarafından 1996 yılda dörülen Al-Jazeera'nın tutuş dünyada 70'ten qovraq bürosu var. Kevr sençiler Al-Jazeera'nın iş oranlarını azaltma kararını dünyada nevetin bahasının petilmegi bilen bağlaştırıyarlar Katar nevet baylığının ekspertine qarşılığı olyar. Yemen'in şayı qozalıncılarına karşı sövüşen Saud Arabistan'ın yol açılındakı harbi koalitse indika aya planlaştırılan palahatçılıklı gepleşiklerin ön yanında kevr hareketleri ama Malaşır diyeyim.